Bilet de embarcare.
În Șatra, odată ce ai ajuns în Poiana Paltinului, poiană înconjurată de făget și molidiș, te poți opri la Mănăstirea Șatra, titorie monahală ortodoxă, situată la poalele abruptului stâncos. Aici am rămas ieri, de aici continuăm astăzi. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit!
Urmează la bilet de îmbarcare.
O mănăstire a acestor oameni, în văile din prejur, un loc al lor. Se mai poate urca și pe cealaltă parte a masivului din Cernești.
În fiecare sat se găsește câte o bisericuță de lemn, care datează începând din anii 1700 încoace.
Bilet de îmbarcare.
La baza muntelui se află mănăstirea Șatra, un loc extraordinar de reculegere și meditație, schitul cu același nume, fiind în vârful versantului.
Vă propun să ne întoarcem pe muntele Șatra, pentru că nu știu dacă cei de acasă au reușit să își dea seama până în acest moment că o avem alături de noi pe fiica ctitorului mănăstirii. Și să coborâm puțin în povestea asta a mănăstirii.
Am să pornesc tot de la caracterul lui Pintea Viteazul. Am observat că nimeni nu l-a atins în discuție. El era un om care lua de la bogați și dădea la săraci. Acest lucru l-a făcut să fie atât de puternic în fața celorlalți, să fie un om și la propriu și la figurat mare. Și atunci energia aceasta lui, bunătatea cu care dădea, și era vorba de oameni, de foarte mulți oameni, s-a adunat în acest munte. De fapt, de aici a pornit toată dorința părinților mei, tatălui meu, de a construi o mănăstire a acestor oameni în văile din prejur, un loc al lor, unde să-și adune energiile, unde să se poată ruga, inclusiv pentru sufletul acestui mare om. În vârful acestui masiv se află chiar un schit. Deocamdată nu este nimeni acolo, dar schitul este lângă fântâna lui Pintea, un alt element foarte important, și să știți că planează așa o energie pozitivă și o încărcătură pozitivă în acel loc, tocmai pentru că oarecum tatăl meu a încercat să îmbine legenda cu spiritualitatea și cu credința. Și atunci oamenii beneficiază, izvorăște din munte de fiecare dată când te duci, eu mă duc destul de des, îți iei o energie pozitivă de acolo și regăsești oarecum tăria acestui mare om, Pintea Viteazul, un caracter puternic, vincărcat. Găsești spiritualitate și îl găsești pe Dumnezeu.
Cât de greu a fost să-și ducă visul la îndeplinire?
A durat câțiva ani. Din 1990 a început lucrările. În paralel lucra și la bisericile din Dumbrava și din Stoicent, pentru că a fost paroh în ambele. La început, când a ajuns în cele două, tânăr preot fiind, a primit cheile de la bisericile de lemn, pentru că nu erau alte biserici acolo, de la preasfințitul Calinic al Argeșului. M-ați întrebat cât de greu a fost. Pot să vă spun din perspectiva mea. Eu, fiind cea mai mică din familie, am apucat, dar nu atât de multe ca și frații mei. Dar pot să vă povestesc o întâmplare. Când eram mică, s-a învârtit viața mea în jurul preoților și a fețelor bisericești, inclusiv a mașinilor pline de cărămizi, ciment, care mergeau spre mănăstire pentru a se ridica mănăstirea. Și scriam cât de bătătorite sunt mâinile oamenilor din zona aceasta și cât de încărcate de istorie sunt. Țin minte, copil fiind, cum urcam la mănăstire, printre trestia care urma să se pună fresca pe ea, stăteam în mașinile înghesuite împreună cu alți oameni, mă luau în braț, eram copil mic, mă luam în braț acești oameni care își lăsau muncile lor din familiile lor pentru a ridica în fața lui Dumnezeu un lăcaș. Și cu eforturile lor s-a ridicat, a fost destul de greu. Dar în cele din urmă există și este un lăcaș închina lui Dumnezeu.
Câte renunțări s-au adunat în toți acești ani?
Multe, multe, dar tocmai pentru că probabil a primit din spiritul viteazului Pinte, așa, un haiduc, oarecum a fost și tatăl meu, a continuat în ciuda tuturor obstacolelor.
Cum ajunge drumețul în acest loc, aflăm tot de la Daniela Șanta, fica actitorului mănăstirii Șatra.
La mănăstire se ajunge din drumul principal, dinspre Baia Mare. Sunt diverse indicatoare, se trece prin satul Dumbrava, se mai poate urca și pe cealaltă parte a masivului din Cernești, unde sunt doar 4 km și am înțeles că e un drum destul de accesibil. Este un drum deosebit, în care de fiecare dată când te duci, îți dai seama că te îndrepți spre un lăcaș de cult. Mai mult decât un lăcaș de cult obișnuit, în ceea ce mă privește, bineînțeles. Eu îmi găsesc și amintirile copilăriei și ale adolescenței și ale formării mele și părinții mi-i găsesc până la urmă urmei acolo. Și mergând pe drum îți dai seama, realizezi de fapt cât de important este să te cunoști și în cei 14 kilometri un timp în care să te întâlnești, să te reîntâlnești cu sinele tău. Ajungând la mănăstire, în prezent este o maică stareță care încearcă să se descurce singură, are nevoie și de alte maici, dar este greu deocamdată. Preotul care slujește este fratele meu, părintele Emanuel Cosma.
Bilet de embarcare. Bilet de embarcare la Radio România Culturală.
Legendele lui Pintea se leagă și de Biserica de Lemn de la Ungureni, ne-a spus doamna Rozica Bot.
Există o legendă legată de ridicarea Bisericii de Lemn din Ungureni. Exact. Localnicii care trebuia să aducă de la distanță mare lemnul, la un moment dat au avut greutatea de a scoate lemnele din zone din acestea mai accidentate și la un moment dat își face apariția un om foarte puternic care pune umărul alături de boi și rapid scoate buștenii și ajută pe oameni să iasă din impas. Sigur că în final este recunoscut, oamenii sunt încântați că uite, este Pintea, măi, uite, e da, Pintea. Da. Deci el tot așa privit ca un uriaș.
Și uite așa, am ajuns la un alt circuit posibil în Țara Lăpușului. Țara Lăpușului, situată în umbra maestoasă a Țibleșului, dominată de prezența masivului Șatra Pintii și străbătută de Valea Lăpușului în partea sa centrală, este una dintre cele mai importante zone în ceea ce privește arhitectura de lemn în general și a bisericilor de lemn în special. Bisericile de lemn au fost primele centre de cultură care au asigurat păstrarea și circulația cărților vechi românești, așa scrie în monografia Vacanță în Țara Lăpușului, scrisă de doamna Rozica Bot. Așa că, ce-ați spune de un popas la bisericile de lemn din Țara Lăpușului? Este și propunerea ghidului nostru Viorel Coroian.
Există alt circuit al bisericilor de lemn din Transilvania de Nord și totodată unora din bisericile cuprinse în patrimoniul UNESCO, care putem să amintim Biserica de la Rogoz, care chiar este pe lista patrimoniului UNESCO și este foarte vizitată de către turiști, și fiecare sat din Țara Lăpușului și chiar din Țara Chioarului, în fiecare sat se găsește câte o bisericuță de lemn, care datează începând din anii 1700 încoace. În proporție de 80% sunt restaurate, sunt întreținute, se pot vizita. Intrarea lor este foarte ușor, să spunem, toate localitățile au o persoană, să zic, numită din sat, care sunt numere de telefon, se poate suna, se poate contacta ca să se intre și în interiorul bisericilor. Dar patrimoniul UNESCO este cu lista, noi avem 8 biserici în Maramureș, vorbesc de tot Maramureșul în care sunt în patrimoniul UNESCO, există circuitul UNESCO și Țara Lăpușului beneficiază, să spunem, și prin aceasta de o biserică UNESCO, care este la Rogoz.
La aceasta v-ați oprit, dacă ar fi să îi îndrumați pe călători?
M-aș opri la toate, dacă aș avea timp ca și călător. Dar aici vreau să vorbesc nu numai de bisericile de lemn, nu numai de mănăstiri, vreau să vorbesc de ecoturismul care se poate desfășura în Țara Lăpușului și în partea de sud a județului Maramureș, Țara Chioarului, fiindcă aici vorbesc etnografic. Noi ne situăm la trei mejde de țări, cum s-ar spune. Țara Chioarului, Țara Maramureșului și Țara Lăpușului, bineînțeles, care se învecinează cu celelalte două țări care fac parte din județul Maramureș. Și atunci, potențialul ecoturistic care este în această regiune, datorită factorilor naturali care ne înconjoară, dă posibilitatea călătorului să fie în natură.
Dar până să vorbim de ecoturism și de frumusețile naturii, fiindcă tot a venit vorba despre biserica din Rogoz, haideți să mergem să o cunoaștem.
Bilet de embarcare.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing,
when you're laughing,
when you're laughing,
when you're laughing,
the sun comes shining through. When you're crying, oh, you bring all the rain. So stop the sighing and be happy again. Keep on smiling,
keep on smiling.
Bye-bye. When you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing,
when you're laughing,
when you're laughing,
when you're laughing,
the sun comes shining through. But when you're crying, oh, you bring all the rain. So step aside and be happy again. Keep on smiling,
keep on smiling.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Satele din Țara Lăpușului au un patrimoniu istoric, cultural și arhitectural foarte bogat. Pe Valea Lăpușului se înșiră localitățile Băiuț, Lăpuș, Rogoz, Dămăcușeni, Răzoare. Spuneam că mergem la Rogoz. Ce nume interesant! Explicația am primit-o de la doamna Rosica Bot.
Numele satului Rogoz provine de la o plantă adaptată la regiunile acestea mlăștinoase, rogoz. Și sigur, satul acesta, o parte din el, este un sat cu structură binară, o parte în zona de luncă, numită Josenari, și partea de pe terase, numită Susenari. Rogojenii, așa, cel puțin așa mi-au transmis, că numele satului provine de la această plantă. Rogoz. Deci, dovadă că era zonă cu multă apă.
Menționările scrise ale așezărilor lăpușene sunt în strânsă legătură cu pătrunderea și cucerirea de către maghiari a regiunii, iar organizarea politică, administrativă și religioasă este înfăptuită în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. De aceea, este normal ca existența reală a unor așezări să fie anterioară primei lor atestări documentare oficiale. Este cazul și pentru satul Rogoz. Prima atestare documentară a satului Rogoz este din 1387 și arată că satul a aparținut episcopiei de Haliciu, care avea jurisdicție asupra Maramureșului, Sălajului, până la limesul cu Meseșul și care în 1387 a fost înglobat Poloniei. După 1391, cu încuvințarea Constantinopolului, Rogozul intră în episcopia mănăstirii Peri. Sunt documente oficiale care arată că satul este atestat la 1488. Și vă mai amintiți cu siguranță că vorbeam la un moment dat de faptul că locuitorii acestui sat sunt numiți și broscari, nume care provine de la o îndeletnicire inedită, prinderea și prepararea broaștelor. În satul Rogoz ar fi de vizitat Biserica de Lemn Sfinții Mihail și Gavril, ctitorită în 1663 și intrată în patrimoniul UNESCO, Muzeul Șerban și, desigur, atrag atenția și cele 5 fântâni de borcut cu apă minerală folosită în toate casele localnicilor. Dar despre toate acestea, săptămâna viitoare.
Bilet de îmbarcare. Thank you.
gone. She says it must be youth that keeps us feeling strong. I see it in a face that's turned to ice, and when she smiles she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade, and we made our love on wasteland and through the barricades. Father made my history and fought for what he thought would set us somehow. Taught me what to say in school. I learned it off by heart, but now that's torn in two. Now I know what they're saying in the music of the parade. And we made our love on wasteland through the
concurs.
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un premiu constând într-un audiobook dacă răspundeți corect la următoarea întrebare. Care sunt localitățile care se înșiră pe Valea Lăpușului? Răspunsurile le așteptăm pe e-mail la adresa andreea.ionescu2008@gmail.com.
Bilet de Îmbarcare la Radio România Cultural.
Sâmbăta ce vine, vom spune povestea bisericii satului Rogoz, de la 13:15, on air, la Radio România Cultural și online pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook, vă așteptăm la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Eu sunt Andreea Ionescu și vă recomand să nu părăsiți frecvențele Radio România Cultural. Vă așteaptă o alt fel de călătorie, însoțiți de Gabriela Vasilescu.
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Mexic nu este o țară care se dezvăluie imediat turiștilor, fapt pentru care ar putea fi destul de greu de înțeles. Vorbind despre Mexic, am putea spune că acesta se mândrește cu o moștenire artistică deosebită. În Mexic, dansul datează și el încă de pe vremea culturilor indiene și înseamnă mult mai mult decât la Macarena.
Embarcare.
Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Gabriela Vasilescu și astăzi am ales ca în minutele alocate călătoriei noastre în jurul lumii să ajungem în Mexic, despre care mulți au impresia că știu tot felul de lucruri. Un loc al misterelor cu o istorie fascinantă, una dintre cele mai mistice țări, unde încă se păstrează ritualuri și tradiții străvechi. Teritoriul mexican, locuit de zeci de mii de ani, fiind leagănul unor mari civilizații, cum ar fi cea olmecă, toltecă, maia și astecă. Mexic nu este o țară care se dezvăluie imediat turiștilor, fapt pentru care ar putea fi destul de greu de înțeles din cauza diversității sale. O diversitate din care în timp au apărut arta și muzica populară, pictura și poezia, legendele și povestirile. Însă, dacă aveți ocazia, nu vă dați înlături în a alege ca destinație de vacanță Mexic și întâlnirea cu ruinele aztece din zona orașului Ciudad de Mexico, stațiunile de pe coastă, Acapulco fiind cea mai vestită, peșterile prehispanice de la Iagul și Mitla din Valea Centrală Oaxaca, orașul și Parcul Național Palenque sau Yucatán, un loc unde vizitatorul intră în contact direct cu enigmatica civilizație Maya. Acestea fiind spuse, dacă v-am convins să ne rămâneți alături într-o astfel de călătorie, desigur, pe calea undelor, ei bine, ar fi cam timpul să pornim. Biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Mexicul este cea mai nordică țară hispanică din America Latină și totodată cea mai populată țară vorbitoare de limba spaniolă din lume. Și fiindcă este în fapt o republică federală, numele său oficial este Estados Unidos Mexicanos, adică Statele Unite Mexicane. Cei ce vin aici să se relaxeze se vor bucura de vreme frumoasă și caldă, plaje minunate, celebre în întreaga lume pentru frumusețe și ospitalitate, de orașe a căror istorie este legată de colonizarea spaniolă, de o bucătărie tradițională ce oferă produse delicioase, artă, situri arheologice unice, muzee, arhitectură veche, dar și modernă, demnă de secolul 21, ca să nu mai vorbim de tradiții, obiceiuri, legende sau povești pline de farmec. Maiașii s-au aflat printre cei ce de-a lungul timpului și-au pus puternic amprenta asupra teritoriului mexican. Astăzi cunoaștem despre ei că au fost specialiști în matematică, astronomie și arhitectură, că au venerat soarele, luna, stelele și multe alte fenomene ale naturii. Ba, chiar că s-au arătat adevărați regizori în jocul cu natura. Astfel că unele dintre cele mai importante temple ale lor au fost proiectate să creeze un simbolic spectacol de lumină la fiecare echinocțiu. De exemplu, la templul Cuculcan din Chichen Itza, mișcarea soarelui provoacă o umbră asemănătoare cu un șarpe care coboară în josul piramidei. Și Zibil Chaltun, situat la 14 km nord de Merida, capitala Yucatanului, oferă turiștilor imagini de neuitat. Aici trebuie doar să vă sculați înainte de răsărit și să urmăriți cum soarele strălucește prin fereastra de pe partea cealaltă a templului celor 7 păpuși. Cultura mexicană este la fel de elocventă și variată ca și peisajul, în ea regăsindu-se elemente din diferite perioade, din vremea preistorică până la colonizarea spaniolă. Interesant este faptul că peste 85% dintre mexicani trăiesc la oraș, aceștia respectând într-un număr foarte mare tradițiile și obiceiurile strămoșilor.
Bilet de îmbarcare.
Vorbind despre Mexic, am putea spune că acesta se mândrește cu o moștenire artistică deosebită, cu mult anterioară invaziei europene, iar dovezile pot fi admirate astăzi de turiști. Astfel, artiștii maiași au decorat zidurile templului din Bonampak, din sud-estul regiunii Chiapas, cu scene murale înfățișând bătălii dure sau tablouri armonioase ale familiei regale. Alți sculptori, cum ar fi de exemplu Olmeci, au cioplit în bazalt capete rotunde de dimensiuni impresionante. Iar în ceea ce privește picturile rupeste, descoperite în Baja California, acestea au o vechime de aproape 5.000 de ani. Sosirea conquistadorilor spanioli a schimbat semnificativ arta mezoamericană, mai cu seamă după ce Biserica Catolică a ajuns o forță dominantă în viața de zi cu zi. Sfinții și fecioarele au înlocuit zeii și zeițele, iar artiștii locului au fost învățați să picteze și să sculpteze figuri străine. Numai că, spre cinstea lor, aceștia nu și-au uitat niciodată originea. Și astfel, astăzi putem admira, pe unele ziduri ale bisericilor coloniale, îngeri cu trăsături maiașe și caneluri ce includ vechi simboluri ale focului și vântului. Țesăturile, vasele din lut, sticlăria și sculpturile din lemn sunt la ele acasă în Mexic. Civilizațiile mezoamericane timpurii au creat veselă decorativă din lut și apă, mixtecii au realizat pandantive fabuloase din jad și aur, precum și alte bijuterii. Iar artizanii băștinași au învățat rapid tehnicile europene după cucerirea spaniolă și, combinând tradiționalul cu elementele străine, au dat naștere unei noi arte populare, considerată a fi una dintre cele mai mari bogății ale Mexicului. Iar mexicanii sunt conștienți de acest lucru, drept pentru care muzeele și locurile publice asociate cu artele au adesea librării sponsorizate de guvern, denumite Librerias Educal, de unde pot fi achiziționate lucrări de specialitate. Muzica ocupă și ea un loc aparte în cultura mexicană, fapt pentru care se spune că în sufletul fiecărui mexican există un muzician, după cum un vechi proverb ne amintește că, desigur, durerea se cântă atunci când nu poate fi plânsă. Cele mai renumite și mai familiale melodii sunt interpretate și cântate de obicei de către muzicienii mariachi cu viori, trompete și alte instrumente asemănătoare chitarei. Baladele pasionale și pline de sensibilitate stau la baza celor mai multe melodii. Până la apariția lor, muzica mexicană se baza pe tradiții religioase și băștinașe, fiind în mare parte regională. Chiar și astăzi, anumite zone ale țării pot fi recunoscute după sunetele lor particulare. În Mexic, dansul datează și el încă de pe vremea culturilor indiene și înseamnă mult mai mult decât la Macarena, evoluția lui fiind de-a dreptul spectaculoasă. Ritualul catolic și tradițiile băștinașilor au fuzionat, dând naștere dansurilor ce celebrează sărbătoarea Paștelui. Măștile de căprioară și florile sunt elementele cele mai des întâlnite care caracterizează ritualurile importante precolumbiene ce presupuneau sacrificarea acestor blânde animale pentru binele poporului. În prezent, dansatori costumați în căprioare și alții care îi reprezintă pe Isus și Fecioara Maria se reunesc în dansuri elaborate pentru a apăra, spun ei, biserica de oamenii răi. Mexicanilor le place foarte mult să danseze. Fără a ține cont de vârstă, aceștia merg ori de câte ori au ocazia în discoteci, unde se mișcă pe ritmuri spaniole de salsa, merengue, pop sau rock. Și nu putem părăsi Mexicul fără a vă spune câteva cuvinte și despre bucătăria acestei țări. un amestec de elemente tradiționale și europene, cunoscută pentru varietatea de ingrediente, dar și pentru multitudinea condimentelor, majoritatea autohtone. Bucătăria mexicană folosește cel mai des porumbul, o plantă cu o semnificație religioasă pentru maiași, fasolea, orezul, dovleacul și ardeiul, iar ca verdețuri și condimente amintim oregano, cacao, scorțișoară, chili, ceapă și usturoi. Rețetele cu carne sunt la mare preț, în special în nordul Mexicului, unde sunt crescute vite, capre, dar și struți. La fel și cele ce au în combinație brânzeturile. Ciocolata joacă și ea un rol important în tradiția culinară mexicană, aceasta fiind foarte apreciată încă de pe vremea aztecilor. La început, ciocolata a fost o băutură amăruie făcută din semințele arborelui de cacao, iar mai apoi condimentată cu ardeiute sau vanilie. Înainte de sosirea europenilor în America de Sud, ciocolata reprezenta un lux, fiind adesea folosită ca monedă de schimb. Cât despre băutura cea mai cunoscută din Mexic, aceasta poartă numele de tequila. Istoria sa este incertă. Se știe însă că la început a fost preparată în apropierea orașului Tequila, de aici venindu-i și numele. Înainte de venirea conquistadorilor spanioli, în jurul anului 1520, puternic alcoolizată, realizată din căpățânile de agavă albastră, tequila a câștigat importanță abia în timpul Revoluției Mexicane, la începutul secolului 20, când s-a transformat într-un sentiment de mândrie și un simbol al identității naționale. A sosit momentul să punem punct aici călătoriei noastre, nu însă și vizitei prin Mexic, unde ne vom întâlni și data viitoare, când vom face cunoștință cu Ciudad de Mexico, unul dintre cele mai mari orașe din lume. Până atunci, eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc tot ce este mai bun. De apellido Vitorino, en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. ¡Ay! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Alegría Macarena, Macarena, ay, Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella, Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera, ay.
Alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas.